Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugun. Vijesti dana. Posebna sjednica Skupštine Republike Srpske o suđenju Milorada Dodika pred sudom Bosne i Hercegovine. Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata predlaže prekid eurointegracija BiH dok mu se ne obustavi sudski proces. Tužilaštvo BiH traži hitno informaciju o sjednici Skupštine Republike Srpske zbog sumnje u napad na ustavni poredak. Predsjednik Skupštine Republike Srpske izjavio da je poslao informacije koje je tražilo tužilaštvo BiH. Odgođen nastavak suđenja Miloradu Dodiku za 30. decembar. Hiljade domaćinstava u BiH bez struje, snijeg izazvao kvarove na dalekovodima, probleme u saobraćaju širom Bosne i Hercegovine, otkazana nastava u Banja Luci. Srpska lista podnosi žalbu na odluku izborne komisije Kosova da ne može na izbore. Ubijena 21 osoba, evakuacija u bolnici na sjeveru, saopštile vlasti Gaze. Protesti u Siriji zbog paljenja božićne jelke. Intenzivni sukobi na istoku Ukrajine dok Rusija napreduje prema Pokrovsku. U Hrvatskoj u januaru počinje zakonska procedura za vraćanje obaveznog vojnog roka. U ovoj emisiji još možete čuti, hoće li se crnogorsko društvo suočiti sa seksualnim nasiljem nad djecom nakon slučaja seksualnog uznemiravanja u Podgoričkoj gimnaziji. Odgovara Aida Perović iz nevladine organizacije Prima.
Sve zavisi od toga kako će poruke uprave škola i ljudi koji predaju toj djeci, kako će poruku one da im pošalju o svemu ovome. Ukoliko njihova poruka bude da je ovo teška jedna situacija, ali koja zapravo je ljekovita za naše društvo, onda će to da oslobodi te mlade ljude, da im da nadu da će nešto zaista biti preduzeto.
Reputacija Rusije kao pouzdanog saveznika je dovedena u pitanje nakon pada sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
Pad Asadovog režima je udar na prestiž Rusije kao globalne sile, pre svega na globalnom jugu kao pouzdanog saveznika koji može da garantuje opstanak svojih partnera.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske počela je posebnu sjednicu u Banja Luci. O čemu će poslanici raspravljati zna Milorad Milojević koji prati sjednicu skupštine.
Pozdrav Aida, tebi i slušalcima. Pa evo u centru pažnje današnje posebne sjednice jeste informacija o urušavanju pravnog sistema u Bosni i Hercegovini kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. U fokusu te informacije je zapravo suđenje Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, pred sudom Bosne i Hercegovine koje se ocjenjuje kao politički montirani proces. Prije samog početka sjednice pripremljen je niz zaključaka koji prema već vidljivim reakcijama predstavlja novo nepoštivanje institucija Bosne i Hercegovine. Protiv Dodika je zapravo u toku sudski proces pred sudom BiH jer je potpisao predsjedničke ukaze i time proglasio važećim dva entitetska zakona koje je ranije poništio visoki predstavnik Christian Schmidt. No prije rasprave o ovim predloženim zaključcima poslanici entitetskog parlamenta trenutno raspravljaju, odnosno treba izuzeti stav o prijedlogu zakona o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine i prijedlogu zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine koji su upućeni u parlamentarnu proceduru u predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. Radi se o zakonima koje je na posljednjoj sjednici prije nekoliko dana usvojio po hitnom postupku Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Radi se zapravo o rješenjima koje Bosna i Hercegovina mora da usvoji kako bi ispunilo uslove za pristupanje sredstvima iz Evropskog plana rasta za zemlje Zapadnog Balkana. Rasprava se dešava na zahtjev opozicionih stranaka koje tvrde da se tim zakonskim rješenjima vrši novi prijenos nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu.
Bio je to reporter Radija Slobodna Evropa Milorad Milojević. A tema sjednice, kao što smo čuli, bit će određeni zakoni koji su u proceduri pred parlamentom Bosne i Hercegovine, ali i, kako se navodi, informacija o urušavanju pravnog sistema Bosne i Hercegovine kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. U skopu informacije je set zaključaka koji bi mogao da znači nove blokade državnih institucija. Detalje donosi Goran Katić.
Prekid evropskih integracija i obustava odlučivanja na nivou Bosne i Hercegovine ukoliko se ne obustavi sudski proces protiv Milorada Dodika. To se između ostalog navodi u zaključcima koje je Dodikova stranka, Savez nezavisnih socijaldemokrata i njihovi koalicioni partneri u Republici Srpskoj predlažu Narodnoj skupštini tog BH entiteta. U dokumentu o kojem raspravljaju poslanici na skupštinskoj sjednici 24. decembra navodi se da skupština ostaje privržena poštovanju teritorijalnog integriteta i podijeljenog suvereniteta između entiteta definisanog Dejtonskim sporazumom, ali za njegovo kršenje optužuju visoke predstavnike, Ustavni sud, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, te ističu da je sve kulminiralo politički montiranim procesom protiv predsjednika i direktora službenog vlasnika Republike Srpske. Zahtijevaju od Dodika, trenutnog predsjednika RS i Miloša Lukića, VD direktora entitetskog službenog vlasnika, da se više ne odazivaju na pozive suda Bosne i Hercegovine pred kojim im se sudi zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika. Nenad Stevandić, predsjednik entitetskog parlamenta, izjavio je na konferenciji za novinare uoči sjednice da su poslanici već na ranijim sjednicama govorili o odlukama visokog predstavnika i državnih institucija koje su za njih sporne.
Pa od ne znam šuma, poljoprivrednog zemljišta, imovine, nametanju zakona gospodina Šmita po kojem se sudi predsjedniku Republike, neskladu evropskih integracija sa suđenjem po nametnutom zakonu, odnosno zakonu koji nije izglasao nijedan parlament. Dakle, to je nešto što isključuje evropske integracije bilo koga, tako da i evropske integracije su poništene odlukama Kristijana Šmita, kao i namjerom onih da po tim nelegalnim odlukama proizvedu pravne efekte i sudske procese.
U predloženim zaključcima se traži od entitetske vlade da po hitnom postupku uputi u proceduru dopune krivičnog zakonika kojim će biti inkriminisano nepoštovanje i neizvršavanje odluka institucija i organa Republike Srpske. Također ističu da će u roku od 48 časova preduzeti jednostrane mjere u cilju njihovog provođenja, ukoliko zaključci ne budu poštovani. Nenad Stevandić je izjavio da je poslao informacije tužilaštvu Bosne i Hercegovine o sjednici, koje je dan ranije uputilo hitni zahtjev za njima. On ističe da se radi o sasvim običnoj sjednici, da Republika Srpska ne priprema odcjepljenje, a da je zahtjev tužilaštva rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Jako mi je žao što tužilaštvo reagovalo na stvari koje prvo tužilaštvu nisu dozvoljene. Miješanje tužilaštva u rad najvećeg zakonodavnog tijela predstavlja napad i rušenje ustavnog poretka i upravo oni su sami sebi trebali napisati otvoriti predmet za rušenje ustavnog poretka.
Tužilaštvo BiH je na adresu Stevandića kao predsjednika parlamenta poslalo zahtjev na osnovu Zakona o krivičnom postupku BiH i dostupnih podataka koji ukazuju na sumnju u počinjenje više krivičnih djela, uključujući dogovor za činjenje krivičnog djela, pripremanje krivičnog djela i napad na ustavni poredak. Također su iskazali sumnju u krivična djela, neizvršavanje odluke Ustavnog suda BiH, suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava, te sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Sud Bosne i Hercegovine odgodio je nastavak suđenja Miloradu Dodiku i VD direktoru službenog glasnika Milošu Lukiću, koje je bilo predviđeno za sutra, 25. decembra. Ovo je potvrdio za Radio Slobodna Evropa Dodikov branilac Goran Bubić. On je dodao da je suđenje Dodiku odgođeno iz zdravstvenih razloga i da će ono biti nastavljeno u ponedjeljak 30. decembra. Iz suda Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o odgađanju suđenja, a u njihovom rasporedu suđenja na web stranici se nalazi da je zakazano za 25. decembar. Sud Bosne i Hercegovine prethodno je dostavio poziv za nastavak glavnog pretresa u krivičnom postupku za 25. decembar, pozivajući se na mišljenje sudskog vještaka Harisa Vranića da je predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik zdravstveno sposoban za suđenje. Dodikov branilac Goran Bubić sudu BiH je ranije podnio zahtjev za izuzeće vještaka Vranića, a o toj odluci još nisu obavješteni, naveo je Bubić za Radio Slobodna Evropa. Dodik je imao zdravstvene intervencije u Beogradu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dodika jer je potpisao predsjedničke ukaze i time proglasio važećim dva entitetska zakona koja je ranije poništio visoki predstavnik Kristijan Šmit. Pored njega tužilaštvo tereti Miloša Lukića da je kao VD direktora službenog glasnika Republike Srpske omogućio objavu Dodikovih ukaza u ovoj publikaciji. Riječ je o izmjenama zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske i zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik u BiH poništio je oba zakona, te je koristeći bonske ovlasti nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojim je dodano krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika, za što je Dodik i optužen. Zbog obilnih snježnih padavina tokom prethodne noći bez električne energije ostalo je 127.000 domaćinstava širom Bosne i Hercegovine. U dvije opštine je proglašeno i vanredno stanje zbog elementarne nepogode, dok će učenici velikog broja osnovnih i srednjih škola vjerovatno na zimski raspust malo ranije, informiše Ermin Zatega.
Zbog snijega su prošle noći bez struje ostale stotine hiljada građana širom zemlje. Ekipe elektrodistribucije neprekidno rade na otklanjanju 70 kvarova na dalekovodima i brojnih kvarova na srednjenaponskoj mreži. Prema zvaničnim podacima je danas u podne bez struje bilo 127.000 domaćinstava u opštinama Tuzla, Gračanica, Gradačac, Maglaj, Zavidovići, Zenica, Kakanj, Doboj, Olovo, Visoko i Varaš. Prekinuto je snabdijevanje u cijeloj opštini Doboj Jug i Tešanj. U kvaru je dalekovod između Tešnja i Maglaja, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa. Stanje je i dalje teško u Unsko-sanskom kantonu, gdje je snježni talas najprije stigao. U opštini Drva je zbog snijega proglašeno stanje elementarne nepogode, a opštinske vlasti su zatražile pomoć u mehanizaciji za čišćenje snijega. Stanje elementarne nepogode je proglašeno i na području opštine Teslić. Vanredno stanje je i u opštini Kotor Varoš, navodi za Radio Slobodna Evropa načelnik ove opštine Zdenko Sakan.
Snijeg pada bez prestanka, do sad je u gradu palo preko 80 cm snijega, a u ovom planinskom dijelu pravolašće i preko 1,20 m. Sve saobraćajnice su opterećene, i magistralni put, i regionalni putevi prema Kneževu i Krušu Brdu. Lokalni putevi, jučer smo se borili da to oslobode, međutim noćas je pao novi talas snijega od 30 do 40 cm. Imamo i problemi sutra, dijalizni bolesnici kojih ima nekih 17-18, moraju se sutra transportovati do dijaliznog centra Banja Luka, tako da se i danas bavimo time da budu dostupni, pa smo mobilisali sve, sva terenska vozila, njive od šumskog gazdinstva i ostali privredni subjekat. Nadamo se da u neka 2-3 dana ćemo biti u situaciji da stavimo to pod kontrolu.
Stanje je teško i na istoku Bosne i Hercegovine i Srebrenice, za Radio Slobodna Evropa, govori načelnik odjeljenja za urbanizam Mladen Zekić.
Situacija trenutno na terenu je kritična, snijeg pada neprestano u posljednjih 24 časa, ima ga i preko pola metra, ima i dijelova gdje su ogromne nanose. Prema prognozama padavine bi trebale potrajati tokom današnjeg dana i naredne noći, da se od sutrašnjeg dana krene aktivno sa sačišćenjem svih pravaca na teritoriji opštine.
Snježni nanosi su u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine potpuno prekinuli saobraćaj, navode iz Bihamka.
Zbog većih količina snijega obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila na putevima Glamoč-Mlinište, Drvar-Bosanski Petrovac i Drvar-Glamoč, na putevima Bosanskog Rahova-Drvar i Tomislavgrad-Posušje, obustava je na snazi za teretna vozila, dok je iz istog razloga otežano saobraćanje na dionicama Bosanski Petrovac, Slanište, Ključ, Ključ-Sanski most i Kupres-Šipovo, na autoputu 9. januar, kao i na magistralnim i regionalnim putevima u Republici Srpskoj, večeras do 22 sata, obustavljen je saobraćaj za teretna vozila.
Brojne škole širom Bosne i Hercegovine su danas prazne i nastava je otkazana, pa će brojni osnovci i srednjoškolci na zimski raspust malo ranije, jer hidrometeorološki zavodi predviđaju nastavak snježnih padavina sve do srijede poslije podne. Očekuje se da će pasti dodatni 10 do 20 cm snijega, a na planinama i do 80 cm. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predstavnici 10 organizacija civilnog društva podnijeli su danas krivičnu prijavu protiv NN ovlaštenih lica iz Bezbjedonosne informativne agencije i policije zbog prisilnog otključavanja i zaražavanja špijunskim softverom telefona novinara, aktivista i članova civilnog društva u Srbiji. Prethodno je međunarodna organizacija Amnesty International navela da su srpski zvaničnici instalirali špijunski softver na telefone desetina novinara i aktivista. Prenosi Iva Gajić.
Smatramo da postoje osnovi sumnje da su izvršeni krivično delo neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka, pravljenje i unošenje računarskih virusa i neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka.
Rekao je za RSE Dušan Pokuševski iz Beogradskog centra za ljudska prava. Prethodno je međunarodna organizacija Amnesty International navela da su srpski zvaničnici instalirali špijunski softver na telefone desetina novinara i aktivista, pozivajući se na digitalne forenzičke dokaze i svedočenja aktivista koji su rekli da su bili hakovani poslednjih meseci. Reč je o primjeni domaćeg špijunskog softvera Novi Spy i forenzičkog alata izraelske kompanije Celebrite od strane policije i bezbednosno-informativne agencije. Tužilac za visokotehnološki kriminal Boris Majlat potvrdio je u telefonskom razgovoru za RSE da je ovo tužilaštvo primilo krivičnu prijavu protiv NN lica i da će u narednim danima policiji uputiti zahteve za prikupljanje obaveštenja. Na pitanje RSE da li je tužilaštvo pokrenulo postupak u posljednjih nedelju dana nakon što se za slučajeve prisluškivanja novinara i aktivista saznalo iz medija, tužilac je odgovorio da nije zato što se niko od oštećenih nije javio. Zadatak policije biće da se prikupe podaci od okrivljenih, rekao je Majlat. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i BIA nisu odmah odgovorili na upit RSE o podnetoj krivičnoj prijavi. Ranije su odbacili navode Amnesty Internationala kao apsolutno netačne i besmislene. Osim krivične prijave tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, nevladine organizacije u Srbiji zatražile su sprovođenje nadzora i od poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i zaštitnika građana. Ranije je iz Kancelarije zaštitnika građana za RSE rečeno da će u skladu sa svojim ovlašćenjima preduzeti sve potrebne radnje koje mu stoje na raspolaganju. Nevladine organizacije obratile su se i komesaru za ljudska prava Saveta Evrope i specijalnim izvestiocima Ujedinjenih nacija.
Ukoliko oni nađu da su naši navodi osnovani, odnosno navodi koji su izneti u izveštaju Amnesty Internationala, oni će uputiti jednu listu pitanja državi na koju država treba da odgovori, a koje se tiču eventualno povrede ljudskih prava i koraka koje država planira da preduzme kako bi se te povrede otklonile i kako bi u buduće sprečili takve povrede.
Naveo je za RSE Dušan Pokuševski iz Beogradskog centra za ljudska prava. Nevena Krivokapić-Martinović iz Share fondacije izjavila je na konferenciji za medije da su prostorijama BIA i policije oduzimani telefoni aktivistima i novinarima koji su tajno otključavani. Kako je navela, to je činjeno uz pomoć forenzičkog alata izraelske kompanije Celebrite, da bi se onda instalirao domaći špijunski softver Novi Spy.
Uređaji se zaražavaju na način da mogu da snimaju ekrane, da prave screenshotove svih komunikacija koje osobe imaju i dozvoljavaju pristup lokaciji, mikrofonu i kameri. Suštinski svemu što mi živimo svaki dan imaju pristup na svakodnevnom nivou.
Civilne organizacije koje traže pokretanje postupka zbog praćenja komunikacija novinara i aktivista su Beogradski centar za ljudska prava, Beogradski centar za bezbednostnu politiku, građanske inicijative, CRTA, Inicijativa mladih za ljudska prava, Nezavisno udruženje novinara Srbije, JUKOM, Udruženje Krokodil, Partneri Srbija i Šer fondacija. Pripremila Ljudmila Cvetković, prenela Iva Gajić.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Slučaj seksualnog uznemiravanja u kojem je profesor Podgoričke gimnazije Radoman Čečović slao poruke sa eksplicitnim seksualnim sadržajem bivšoj učenici Sari Vujsić je aktualizovao slične slučajeve koji su se u posljednjih godina dešavali u crnogorskim školama kada institucije nisu reagovale. Aida Perović iz nevladine organizacije Prima, organizacije koje se Sara Vujsić obratila za savjet prije 3 godine, očekuje da se društvo suoči sa seksualnim nasiljem nad djecom te da se konkretnom reakcijom nadležnih pošalje poruka da se neće tolerisati njegovo zataškavanje. Pripremile Lela Šćepanović i Jasna Vukićević.
Ministarstvo prosvjete je 20. decembra zahtijevalo hitno postupanje osnovnog tužilaštva u vezi sa sumnjama za seksualno uznemiravanje učenica od strane nastavnika u 2 osnovne škole u Crnoj Gori, od kojih je jedan slučaj iz 2023. Nisu naveli u kojim školama, odnosno gradovima, su se ti slučajevi dogodili. Mediji su prethodne školske godine pisali da su nastavnici jedne osnovne škole u okolini Tuzi kod Podgorice prijavili da je nastavnik seksualno uznemiravao učenicu 6. razreda. Centar za istraživačko novinarstvo CIN je objavio da je sa slučajem bilo upoznato ministarstvo, ali da taj zaposleni i dalje radi u prosvjeti. Prošle godine je objavljeno i da je postojala sumnja da je zaposleni u jednoj osnovnoj školi u Rožajama, citat, u produženom trajanju seksualno zlostavljao učenika te škole, podsjeća CIN. Iz osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Radio Slobodna Evropa je rečeno da tim povodom nije formiran predmet, ali da su u saznanju da je za konkretan slučaj bilo nadležno tužilaštvo u Bilom Polju. Prijava protiv nastavnika za seksualno uznemiravanje učenicu u okolini Tuzije, prema navodima CIN-a, zataškavana od proljeća 2023. i aktualizovana je navodno tek nakon slučaja Sare Vujsić. CIN navodi da su o tom slučaju bili obaviješteni i uprava škole i tadašnje ministarstvo prosvjete, ali da ponašanje nastavnika nije detaljno ispitivano. Nastavnik je početkom drugog polugodišta 2023. u dvorištu neprilično dodirivao po tijelu djevojčicu od 12 godina. Za to su navodno saznali roditelji koji su se pobunili, a nastavnik je tek naredne školske godine prestao da radi u toj školi. Kako piše CIN, pozivajući se na navode iz prijave koju je podnijela nevladina organizacija Prima, nastavnik je navodno i ranije na časovima seksualno uznemiravao tu, ali i druge učenice. U razgovoru sa našom Lelom Šćepanović, Aida Perović iz NVO Prima, organizacije koje se Sara Vujsić obratila za savjet prije 3 godine, odgovara na pitanje da li će taj slučaj pokrenuti otkrivanje i drugih slučajeva seksualnog uznemiravanja u školama.
To se već dešava i to se ne dešava u malom broju škola, ali sa druge strane sve zavisi od toga kako će poruke uprave škola i ljudi koji predaju toj djeci, kako će poruku one da im pošalju o svemu ovome. Ukoliko njihova poruka bude da je ovo teška jedna situacija, ali koja zapravo je ljekovita za naše društvo, onda će to da oslobodi te mlade ljude, da im da nadu da će nešto zaista biti preduzeto. I oni će početi da prijavljuju svoja loša iskustva. Jako je važno da se ohrabre. Međutim, ako poruka iz škola bude da ne treba talasati i da to što su drugi prijavili da to i nije neki dobar primjer, da je najvažnije da se nastava ne ometa, onda se plašim da će to, da će se nastaviti po starom.
Perović očekuje i da se društvo suoči sa onim što su otkrili ovakvi slučajevi.
Ono što je sa izlaskom članka od strane Centra za istraživačko novinarstvo se desilo jeste ono što je našem društvu neophodno, a to je da taj gnoj koji imamo i koji stvaramo sakrivajući velika nasilja, pa i nasilja nad djecom, da to se prosto objelodani, da se suočimo s onim što se dešava i da se počnu preduzimati pravi koraci da bi tog nasilja bilo manje, što je jedna strana priče. Druga strana priče je da se pošalje vrlo precizna poruka svima onima koji su ovakve slučajeve zataškavali, da to više neće biti tolerisano.
Uoči novog protesta koji će se ove sedmice održati povodom slučaja Sare Vujsić, jedan od njegovih organizatora, Kosta Mijušković, kaže da će se sa skupa tražiti i da seksualni nasilnici počnu dobijati maksimalne kazne, jer su sudovi do sada, kako kaže, izricali uglavnom minimalne.
Ta je sudska praksa upravo slala poruku, to jeste davala zeleno svjetlo svim nasilnicima, da zato neće biti strogo kažnjeni i na neki način onda, to jest ne na neki način, nego ih direktno ohrabrivala da vrše takve zločine. Što znači da u ovom slučaju i u svim narednim slučajevima bi trebalo da se pređe zarad jednog kolektivnog mira i ugleda našeg društva, da se pređe sa minimalnih zakonskih kazni na maksimalne.
Novi protest sa kojeg će se tražiti od nadležnih da se javnost obavijesti o konkretnim koracima povodom slučaja seksualnog nasilja u Podgoričkoj gimnaziji zakazan je za četvrtak 26. decembar. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović i Jasna Vukićević.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zavili ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon baci na izbijanje zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Reputacija Rusije kao pouzdanog saveznika je dovedena u pitanje nakon pada sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Upravo je Moskva potencirala da su Sjedinjene Američke Države ostavljale na cjedilu svoje saveznike poput egipatskog predsjednika Hosnije Mubaraka 2011. godine. U invaziji na Ukrajinu Moskva nastoji da koristi nezadovoljstvo zemalja na globalnom jugu, zapadnocentričnim globalnim poretkom. Rusija sada naziva zemlje južne hemisfere svjetskom većinom, distancirajući se od termina globalni jug i globalna većina, jer asociraju na liberalni zapadni koncept globalizacije. Zemlje sa globalnog juga postaju važniji akteri svjetske politike nego ranije. Ključne zemlje sa zapada, ali i Rusija i Kina, iako se predstavljaju kao lideri ovog bloka, morat će da to uzmu u obzir. Detaljnije poslušajte u postskriptumu Dragana Štavljanina.
Pad Asadovog režima je udar na prestiž Rusije kao globalne sile, pre svega na globalnom jugu kao pouzdanog saveznika koji može da garantuje opstanak svojih partnera. Time su dovedene u pitanje i ruske ambicije u Africi, gdje je posljednjih godina potisnula Francusku. Vazdušna baza Hmeymim u Siriji bila je važan punkt za ruske vojne operacije na ovom kontinentu. Također, ugrožena je ruska pomorska baza u sirijskoj luci Tartus. Još kada je Petar Veliki stvorio mornaricu, Rusija je težila da dobije izlaz na topla mora, jer je otežan pristup njenim lukama zbog velikih hladnoća. Kada reč o ratu u Ukrajini, profesor iz Birmingena Stefan Wolf smatra da lakoća s kojom je Asad svrgnut pokazuje da Rusija nije nepobediva. S druge strane, ona će pojačati ofanzivu u Ukrajini. Putinu je potreban uspjeh kojim će povratiti povjerenje, i to brzo, smatra Wolf. U invaziji na Ukrajinu Moskva nastoji da koristi nezadovoljstvo zemalja na globalnom jugu zapadnocentričnim globalnim poretkom. Slično kao i Sovjetski savez, Rusija igra na kartu antiimperijalizma, predstavljajući se kao lider tog pokreta. Time prikriva i svoju kolonijalnu istoriju tokom koje je zauzela mnoge teritorije koje i danas drži, a ima pretenzije i na nove. Mnogi na globalnom jugu porede rusku kampanju u Ukrajini i akcije zapadnih zemalja u Iraku, Afganistanu ili prethodno u Vijetnamu. Stoga nisu podržali zapadne sankcije Moskvi, ali uglavnom i njenu invaziju na Ukrajinu. Rusija sada naziva zemlje južne hemisfere svjetskom većinom, distancirajući se od termina globalni jug i globalna većina, jer asociraju na liberalni zapadni koncept globalizacije. U izveštaju Kremlju naklonjenih eksperata se ipak priznaje da mnoge zemlje i svjetske većine, uključujući Kinu, nisu zainteresovane za sukob sa Zapadom, već za evolutivnu transformaciju zapadne hegemonije, jer najmanje košta. U ovom dokumentu se priznaje i da Kina, kada postane samodovoljna, može izgubiti interes za bliske odnose sa Moskvom. Globalni jug nije koherentan blok, jer okuplja zemlje šarolike ekonomske snage, veličine i interesa, često međusobno sukobljenih. U tom veoma složenom i promjenljivom geopolitičkom pejzažu Rusija gubi uticaj u svom okruženju, kao što je Centralna Azija i Južni Kavkaz. Indija je znatno povećala kupovinu ruske nafte, ali i saradnju sa Zapadom. To znači da zemlje sa globalnog juga postaju važniji akteri svjetske politike nego ranije. Ključne zemlje sa Zapada, ali i Rusija i Kina, iako se predstavljaju kao lideri ovog bloka, morat će da to uzmu u obzir.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.